20 časova. Pomaže Bog, uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, na talasu ste radije Svetigore i pratite centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Petak je 25. dan mjeseca januara 2013. godine. Naša Sveta Saborna apostolska crkva danas je proslavila spomen svete mučenice Tatjane. Ostanite uz vaše radio prijemnike, jer smo za vas između ostalog pripremili prilog sa besjedom njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja, prilikom rezanja slavskog kolača u matematičkoj gimnaziji u Beogradu. Na novosadskom keju žrtava racije obilježena 71. godišnjica tragičnog događaja novosadske racije. Najavljujemo svetosavske svečanosti koje će se proslaviti širom mitropolije Crnogorsko-Primorske. Bogoslovi sveta tri jerarha i manastiru Krka pristigla značajna humanitarna pomoć.
Danas aktuelno.
Saopštenje za javnost sa zajedničke sjednice Svetog arhijerejskog sinoda i Odbora za Kosovo i Metohiju 24. januara 2013. godine. U trajnoj brizi za sveštenstvo i narod na raspetom Kosovo i Metohiji, a povodom njihovog najnovijeg stradanja, sastali su se u četvrtak 24. januara u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu na zajedničkoj sjednici Sveti arhijerejski sinod i Odbor za Kosovo i Metohiju Srpske pravoslavne crkve, pod predsjedavanjem njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja. Okupljeni arhijereji su sa tugom, nevjericom i bratskim sastradanjem primili izvještaj preosvećenog episkopa Raško-Prizrenskog gospodina Teodosija o talasu rušenja grobalja, vandalskog skrnavljenja hramova i napada na preostale Srbe i rijetke povratnike na Kosovo i Metohiju koji se zbivaju ovih dana u našoj južnoj pokrajini. Po ko zna koji put sa gorčinom je konstatovano da 14-godišnje međunarodno prisustvo na Kosovu i Metohiji nije donijelo ni pravo, ni evropske standarde, ni civilizaciju srpskim svetinjama i narodu, niti sigurnost bilo kome, kao i da bezakonje i nepravda neće donijeti dobro nikome. Drugi razlog zasjedanja Svetog arhijerejskog sinoda i Odbora za Kosovo i Metohiju bio je aktuelni pregovarački proces između Republike Srbije i samoproklanovanih vlasti na Kosovu i Metohiji uz posredovanje Evropske unije. Na sjednici je predočena usvojena rezolucija Narodne skupštine Republike Srbije o osnovnim načelima za političke razgovore sa privremenim institucijama samouprave na Kosovu i Metohiji i naročito je pažljivo izvršen uvid u dio rezolucije koji se bavi predlozima za status Srpske pravoslavne crkve. Na osnovu tog uvida razmotrit će se način na koji će Sveti arhijerejski sinod i Odbor za Kosovo i Metohiju izraziti svoj stav i svoje predloge načelno uobličene na ovoj sjednici u pogledu ove rezolucije, odnosno njenog dijela koji govori o mogućem položaju crkve u pokrajini, u djelatnom staranju za crkvu i njoj nerazdruživi narod. Odlučeno je da se navedena sjednica Svetog sinoda i Odbora za Kosovo i Metohiju održi 7. februara ove godine u Prizrenu, sjedištu eparhije Raško-Prizrenske. Saopštava se iz kancelarije Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, osvetio je žito i rezao slavski kolač u matematičkoj gimnaziji povodom proslave Savindana. Prisustvovalo je više sveštenika, a pojao je hor pozorišta na Terazijama. Okupio se veliki broj učenika, profesora i roditelja, koji su potom uživali i na tradicionalnoj Svetosavskoj akademiji. Učesnici škole, obučeni u srpsku narodnu nošnju, dočekali su patrijarha Irineja. Nakon rezanja slavskog kolača, patrijarh Irinej je besjedio o sili i veličini najvećeg ikada rođenog Srbina. Besjedu koju slušamo snimila Marina Marić.
I danas slavimo Svetoga Savu. Po kalendaru on pada sada u nedelju. Ono se u stvari pravi dan kada je Sveti Sava preminuo, na putu sa istoka za Srbiju, gradu Trnovu, je se današnji dan. Istoričari smatraju da je vest o njegove smrti stigla dva dana kasnije, tako da je došlo da se slavi od dva dana kasnije od dana njegove kremanske končine. To po jednom mišljenju, a po drugom, pošto se ovih dana završava takozvane odanije praznika, svaki praznik ima prepraznstvo, nekoliko dana priprema verne za taj praznik, i popraznstvo, opet nekoliko dana, gde se slavi kao odjek dana i praznika posle samoga praznika. Tako da je taj dan popraznstva ili odanija padao danas, odnosno sutra, onda da ne bi se mešale službe, onda dan se dogašava pomeren iza toga praznika. No, nema mnogo značaja. Bitno je da srpski narod slavi Svetoga Save, Svetoga Savu od ranih svojih vremena. Sveti Sava je smatran svetim čovekom još iza samoga života. Tako su ga smatrali ne samo naš narod i naša crkva, nego tako su ga smatrali i naši susedni narodi, pre svega Grci, gde je duhovno uzrastao, zatim i drugi naši susedni narodi s kojima se Sveti Sava kao princ podržavao veze i crkvene i diplomatske, pa čak i muslimani na Dalekom istoku, prilikom njegovog putovanja po svetoj zemlji, u Palestini i drugim mestima, u Egiptu i ostalim mestima, bio je čestovan i poštovan kao jedna velika ličnost, crkvena ličnost, a pored toga je imao i druge kvalitete, da je bio imao razloga za osobito poštovanje njegove ličnosti. Mi ga slavimo kao svetitelja. On to zaista i jeste.
Na Novosadskom keju žrtava Racije 23. januara 2013. godine obilježena je 71. godišnjica tragičnog događaja u kojem su pripadnici mađarske fašističke okupacione vojske od 21. do 23. januara 1942. godine pobili i pod led Dunava bacili više hiljada Novosađana. U ime Srpske pravoslavne crkve pomen je služio njegovo preosveštenstvo episkop kruševački gospodin David, uz sasluženje preosvećenog vladike bačkog gospodina Irineja i jegarskog gospodina Porfirija, novosadskog sveštenstva i đakonstva. Posle služenja pomena vladika Irineja je, pozdravivši prisutne u svojoj besjedi, rekao da će sve žrtve strašne novosadske racije zauvijek biti upamćene kao nevine žrtve. Mi zaista vjerujemo da oni koji su nevino postradali u životu, već samom tom svojom žrtvom, većom od svih drugih ljudskih žrtava, zaslužuju da budu u naseljima pravedničkim i u naručju Avramovom, kazao je vladika Bački.
U svetu poremećenih, a često i poništenih duhovnih i moralnih vrednosti i kriterijuma, dolazi i do viktimizacije napadača i dželata, a s druge strane do kriminalizacije njihovih žrtava. Svedoci smo toga, nažalost, i mi, naš narod danas. U ovom trenutku mi pada na um izjava jednog od predstavnika moćnog zapadnog saveza, čije delovanje smo i mi ovde preživjeli u Novom Sadu 1999. godine, gde taj visoki predstavnik kaže da direktiva koju su u svom javnom nastupanju, ja bih rekao u svojoj propagandi, zastupali govoreći o sukobima na tlu bivše Jugoslavije, da gde je dokazano da su Srbi činili neki zločin, mi smo to uvek kazali i pritom veoma naglasili. Gde je pak bilo nejasno ko je stvarno učinio zločin, nije se moglo ništa pouzdano dokazati. Govorili smo da su ga Srbi izvršili, ali smo izostavljali naglašavanje. A u trećem slučaju, gde je bilo nepobitno da Srbi nisu izvršili zločin, nego neka druga strana u sukobu, tada smo govorili da se ne zna, ne može se ustanoviti ko je izvršitelj zločina. To iskustvo brisanja granice između dobra i zla, iskustvo Orvelovskog sveta u kojem se laž zove istina, rat, mir i tako dalje, imamo ne samo mi, možda u mnogo strašnijoj formi ima ga jevrejski narod koji je izišao iz klanice Drugog svjetskog rata sa više od 6 miliona žrtava, da bi i do današnjega dana pojedinci i grupice ponekad i onda gdje bi se to najmanje očekivalo govorili da holokausta nije ni bilo, da su ga Jevreji sami izmislili.
Srpska pravoslavna crkvena opština Budva u hramu Svete Trojice po tradicionalnom običaju će na dan prvog srpskog prosvetitelja Svetog Save 27. januara 2013. godine u 19 časova održati Svetosavsku akademiju. Članovi hora Svetog Evstatija Prevlačkog iz Budve započet će akademiju svetosavskom himnom Usliknimo s ljubavlju svetitelju Savi, a potom će protosinđal Kirilo Bojović, profesor Cetinske bogoslovije, održati prazničnu besjedu. Najbolji recitatori sa svetosavskog recitala, koji će se održati u hramu Svete Trojice 27.1. posle Svete liturgije, bit će nagrađeni i počestvovani recitovanjem na Svetosavskoj akademiji. Članovi guslarskog društva Vojvoda Mina Radović iz Podgorice zvukom gusala i epskim pjesmama uveličat će ovo duhovno veče. Danilovgrad i Bjelopavlići u živom sjećanju čuvaju uspomenu na Svetog Savu. Crkva u selu Frutak, nedaleko od Danilovgrada, koja je posvećena prvom srpskom arhijepiskopu, svjedoči upravo to. Povodom praznika prvog srpskog arhijepiskopa i prosvetitelja Svetog Save, za naš radio govori protojerej Slobodan Zeković, paroh danilovgradski. Oče, dobrodošli na talas našeg radija i blagoslovite.
Bog pomogao i Bog blagoslovio. Pa kao širom naše pomisne crkve Srpske Svetosavske, tako će biti i kod nas u Danilovgradu. Dakle, u crkvi Svetoga Save u selu Frutak kod Danilovgrada, na Savin dan u nedjelju, sveta liturgija počeće u 8 sati. Liturgiju će služiti sveštenstvo crkvene opštine Danilovgradske. Ovogodišnji domaćin slave je mještanin sela Frutka, gospodin Marko Majo Krivokapić, tako da koristim ovu priliku da sve i Danilovgrađane i sve ostale koji nas slušaju, koji budu u prilici da nas se pridruže, da proslavu Svetoga Save, kako i doliko je, najprije započnemo molitvom i služenjem svete liturgije. Istoga dana u popodnevnim časovima, tačnije u 18 časova, u sali Centra za kulturu u Danilovgradu bit će održana i svečana Svetosavska akademija, koju već godinama unazad pripremaju djeca, polaznici škole vjeronauke pri Danilovgradskoj parohiji, a učešća u ovim svečanostima uvijek uzmu i njihovi gosti iz drugih gradova naše mitropolije. Ove godine, pored djece polaznika škole vjeronauke, koji su inače podijeljeni u dvije grupe, mlađu i stariju, i svaka od njih imaće svoj dio repertoara u sklopove svečane akademije, učešća će uzeti i najmlađi članovi kulturno-umjetničkog društva Đurđevdansko kolo iz Podgorice. Svetosavsku besjedu na samom početku akademije izgovorit će prezbiter Nikola Pejović, koji inače i glavni odgovorni urednik Radio Svetigore, tako da sa velikom ljubavlju pozivamo sve koji budu mogli da nam se pridruže u nedjelju, kako na svetoj liturgiji, tako i u 18 časova na svečanoj akademiji posvećenoj Svetome Savi u sali Centra za kulturu u Danilovgradu.
Herceg Novi je grad živog svetosavskog duha, u kome se svake godine održavaju bogate svetosavske svečanosti. O svetkovinama u čast najvećeg sina srpskog naroda za naš radio govori Jerej Živan Vukojević. Oče Živane, dobrodošli na talas Radija Svetigore i blagoslovite.
Bog vas blagoslovio svakim blagoslovom i molitvama Svetoga Save, prvog arhijepiskopa srpskog, u čiju slavu ispremamo ovaj savidanske svetkovine u Herceg-Novom s blagoslovom arhijepiskopa cetinskog i mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija. Pa kao što pripada uvek Herceg-Novskoj opštini, gradu ovome i crkvenim opštinama i parohijama Boke i Primorja, Herceg-Novog, s blagoslovom mitropolita i ove godine smo upriličili savidanske svetkovine u Herceg-Novom. Dakle, 26. januara u crkvi Svetoga Save na Savinskoj Dubravi, poviše manastira Savinskog i Uspenja Presvete Bogomajke, dakle, najpre praznična svečana večernja u 16 časova, sutradan ujutro po prvi put, da lično ja znam da je iznošen iz manastirske riznice na celivanje krst Svetoga Save. Dakle, bit će po prvi put upriličena, dakle, iz donje crkve, donjeg manastira, iz Uspenja Presvete Bogomajke, iz riznice iznećemo krst Svetoga Save i litijski ga uzneti poviše gore skalinama i položiti u crkvu Svetoga Save na celivanje narodu i na poklonjenje. Zatim će uslediti saborna liturgija većine sveštenstva primorskog i novskog u 9 sati. U produžetku, kao što i priliči svake godine do sada, deca spremaju svoju svetosavsku školsku priredbu i akademiju duhovnu uz učešće svog vernog naroda našeg kraja i naše opštine. Popodne, dakle u nedelju 27. januara, po novom kalendaru, u Dvorani park sprema se akademija duhovna, praznična, i ona je naslovljena Svetome Savi ravnoapostolnom nebozemnom kedru srpskome. Učesnici su, kao što je najavljeno u našem objavljivanju, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije, protojere i stavrofor Vojislav Bilbija iz Amsterdama, a besediće Goran doktor Komar, uz učešće poznati glumaca iz Beograda na čelu sa glumcem i rediteljem Nebojšom Dugalićem. Proslavić je uveličati prisustvo našeg poznatog guslara Milana Kosovića. Učestvovat će horovi sa Kosova i Metohije iz Velike Hoče i Novskoga kraja. A sve će to upriličiti sve naše crkvene opštine na čelu sa Starogradskom Herceg-Novskom. Dakle, svi sveštenici su preuzeli odgovornost i učestvovali svako na svoj način i doprineo da ova Svetosavska akademija i Svetosavsko skazanje bude na najvišem nivou i kako priliči danu i našem svetom arhijepiskopu srpskome Savi.
Svetog Savu, srpsku slavu, najsvečanije proslavljaju oni koji se svojim srpskim imenom najviše diče. U Crnoj Gori, a moguće i šire, to su zasigurno Grbljani. Zbog toga neizostavan gost, kada govorimo o proslavi Svetog Save, je paro grbljanski Mijajlo Backović. Oče Mijajlo, dobrodošli na talas Radija Svetigore i blagoslovite.
Bolje vas našao, blagosloven Bog naš.
Kako će prvi srpski...
Pa evo, dobro ste rekli u vašoj uvodnoj riječi ovdje. Crna Gora inače, to želim uvijek kad je riječ o Svetom Savi da naglasi, da Crna Gora uvijek podržavala taj plamen i taj plamen Svetoga Save. I ko zna zašto je to dobro, danas se pokazuje da je to dobro što smo čuvali i očuvali čak i ta u geografskom smislu mjesta koja se odnose na Svetog Savu, pa tako u Boki imate Savinu manastir, imate Savinu glavicu gdje će to u grblju sutra biti i liturgija, saborna liturgija za cijeli grbalj. Imate Savin kuk, Savinu vodu i mnogo drugih mjesta koji su nazvani po Svetom Savi. Ta mjesta možda Sveti Sava lično nikad svojom nogom nije pohodio, a možda jeste, ali potpuno nebitno za nas, samo pokazuje koliko su nekada naši preci, stari Crnogorci i Bokelji, htjeli da ostave u amanet nešto svojim potomcima, kao proroci, znajući da će jednog dana doći u pitanje naš identitet i nacionalni i vjerski i jezički i u svakom drugom smislu. Tako da, eto, i mi u grblju ovdje, u pravu ste, ponosimo se našim Svetosavljem i našim svetosavskim srpskim imenom i mi ćemo sutra, odnosno u nedjelju, u zahvalnost našem svetitelju i pokrovitelju služiti sabornu liturgiju na Savinoj glavici u manastiru koji je u obnovi. Trenutno, nekada su se tu grbljani okupljali u mnogo većem broju do rata i tu su se igrala kola i pravile skupovi, nešto slično današnjim našim akademijama, mada mnogo ovako prirodnije i narodnije, da kažem. Tu su se skupljala i djeca i igrala kola i družili se svi grbljani. Eto, mi pokušavamo da to živimo u grblju i da taj manastir uspostavimo opet kakav je i nekad bio, da se tu živi i služi Bogu i poje Svetome Savi i svim drugim ugodnicima Božijim. Pored toga što ćemo sutra tamo služiti, naravno bit će i ugodan program za djecu i paketići kao i u svim drugim hramovima širom Crne Gore i Srpske crkve. Ovdje će u grblju, znači, se proslaviti to i naravno i zvuke gusala i narodne pjesme kao što je uvijek i bilo u grblju.
Više hramova u Crnoj Gori posvećeno je Svetom Savi, ali zasigurno je najljepši onaj čiji krstovi sijaju nad Tivtom. Upravo u tom hramu, na sam dan praznika, svetu arhijerejsku liturgiju, služit će njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Kako Tivat proslavlja Svetog Savu, za naš radio kazuje Jerej Petar Petrović. Oče Petre, blagoslovite i dobrodošli na talase radija Svetigore.
Bog blagoslovio sve slušalce radio Svetigore. Centralna proslava prvog arhijepiskopa srpskog svetitelja Save vezana je za naš hram, jer u nizu svih hramova u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj jedan od hramova koji je baš posvećen svetitelju Savi nalazi se u gradu Tivtu. On je nastao kao želja vjekovna naroda Boke Kotorske da jedan od hramova posveti svome prvome arhijepiskopu. Tako da blagoslovom svetoga vladike Joanike mitropolita blaženo počivši postradaloga u Drugom svjetskom ratu, on je sam dao blagoslov da se hram posveti svetitelju Savi i to je saopštio na svečanoj sjednici crkvenog odbora pred sam početak rata 36. godine. Tako da naš hram je posvećen svetitelju Savi, nastao je kao sveukupna težnja i želja bokokotorskog naroda koji je inače vezan za manastir Prevlaku i mi se nimalo ljubomorno smatramo da smo produžetak onoga divnog hrama prevlačkih mučenica Arhanđelu Mihajlu, tako da je crkva Svetoga Save nastala kao kruna težnje i ljubavi cjelokupnog bokokotorskog naroda. Čak i taj 10. maj koji mi proslavljamo, prenos mošti u prevlačkih mučenika, je nastavak proslave svetitelja Save, a to ću kasnije da objasnim, hramovne slave svetitelja Save počeće u 9 časova svetom arhijerejskom liturgijom kojom će načelstvovati njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. U nastavku će biti lomljenje slavskog kolača i prigodan program djece vjeronauke pri hramu Svetoga Save u Tivcu. Posle toga će svi koji su učestvovali počev sa djecom dobiti prigodne poklone, a onda će nastavak programa odvijati se, pošto parohijski dom još nije završen, u Tivcu, u hotelu Primaveri, gdje će uzeti učešća između ostaloga i hor djece sa vjeronauke Tivcu i novoosnovana etno grupa koja je iznikla iz velikoga hora djece vjeronauke koja se zove Čilibar, koji će svojim prigodnim programom proslaviti ovaj veliki dan, posebno za nas u Boki Kotorskoj.
U utorak 22. januara 2013. godine u prostorijama Duhovnog centra na Svetom Duhu u Zagrebu njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Jovan, susreo se sa preuzvišenim biskupom Požeškim, monsenjorom doktorom Antunom Škvorčevićem. U pratnji biskupa su bili direktori katoličkih škola Požeške biskupije, gospodin Robert Mokri, direktor katoličke klasične gimnazije sa pravom javnosti u Požegi, gospodin Ivica Šoh, direktor katoličke klasične gimnazije s pravom javnosti u Virovitici i gospodin Ivica Žuljević, direktor katoličke osnovne škole u Požegi. Uvaženi gosti su prethodno posjetili Srpsku pravoslavnu opštu gimnaziju Kantakuzina Katarina Branković i susreli se sa učenicima i nastavnicima. U prijatnom razgovoru podijeljena su iskustva rada naše gimnazije i katoličkih škola Požeške biskupije, a razgovarano je i o mogućoj saradnji i izazovima obrazovanja i vaspitanja danas. Na dan prepodobnog Teodosija Velikog i prepodobnog Mihajla 24. januara Svečanom duhovnom akademijom u Kazneno-popravnom zavodu Valjevo otpočela je proslava Svetog Save u eparhiji Valjevskoj. Kao ranijih godina upriličen je kulturni program u kome su učestvovali hor i dramska sekcija Valjevske gimnazije, glumci i štićenici ove ustanove. Prisutnima se najprije obratio episkop Valjevski gospodin Milutin, koji u svojoj besjedi dodirnuo ulogu crkve u društvu koja neprestano svjedoči Hrista u svim vremenima kao i na svakom mjestu, pa i novom u kome se mladi ljudi nalaze na odsluženju kazne. Podsjećajući na riječi Spasiteljeve da je duša pretežnija od cijeloga svijeta, vladika je ukazao na brigu i ljubav koju crkva ima prema svakom čovjeku, svjedočeći time najveću ljubav Hrista. Lično Svetog Save treba da bude uzor svima, a naročito mladim ljudima koji svoju slobodu treba da usmjere na učenje i činjenje dobrih dijela, trudeći se da hode putem pokajanja kojim se zadobija svetost i život vječni, a to je krajnji cilj čovjekovog postojanja. Po završetku kulturno-umjetničkog programa uslijedilo je već tradicionalno uručenje nagrada koje ova ustanova dodjeljuje zaslužnim pojedincima koji su u toku protekle godine značajno pomagali u realizaciji raznovrsnih aktivnosti, kao i najboljim štićenicima koji su se istakli u radu i vladanju. Dobitnik ovogodišnje nagrade od Zlata beseda je Dejan Bogojević, profesor razredne nastave iz Valjeva. 12. put za redom na inicijativu Samostalne demokratske srpske stranke otpremljena je pomoć za manastir Krka i bogosloviju Sveta tri jerarha. Koordinator ove akcije bio je stranački odbor Vukovarsko-sremske županije, a ukupna otpremljena pomoć u vrijednosti je od preko 20.000 kuna. Radi se uglavnom o mesnim prerađevinama koje je dobrovoljno obradio gospodin Živojin Buđirković u svojem mesariju u Borovu selu. Pomoć koju je primio jeromonah Heruvim iz manastira Krka odvežena je u dva kombija.
Pa ovo je postala, sad mogu reći, već jedna rutinska praksa da mi svake godine od 2001. godine naše opštine, zapravo nešto i manjinska veće, nekada i pojedinci, privatnici organiziraju sakupljanje sredstava za kupovinu uglavnom mesnih namirnica za bogosloviju tri jerarha u manastiru Krki. I to se ove godine sad ponovilo i mislimo da ćemo i nadalje, koliko god budemo imali mogućnosti, pomagati tu jedinu bogosloviju u Republici Hrvatskoj, jer izvornih sredstava, koliko oni barataju izuzetno, izuzetno malo i moramo reći da se tamo otprilike oko 200 obroka dnevno priprema što za učenike, što za nastavnike, za bogoslove, tako da je to jedan pogon koji treba sigurno opskrbiti i ova količina namirnica koju mi dostavljamo svake godine, ona njima što tiče mesnih prerađevina i mesa praktično zadovoljava potrebe možda za oko 6 mjeseci u toku godine. Moram reći im su to naše SDSS-ove opštine, naši načelnici, donatori, znači dovoljno reći da je stranka i organizator toga.
12. godinu za redom Samostalna demokratska srpska stranka, zajedničko veće opština, sve opštine sa većinskim srpskim stanovništvom, dakle u Vukovarsko-srijemskoj, Osječko-baranjskoj županije, podržavaju humanitarnu akciju pomoć za našu bogosloviju u manastiru Krka. Želimo na ovakav način da pokažemo na duh zajedništva. Mi smo praktično instrument u rukama srpske zajednice i dužni smo da vodimo brigu u manastiru, dakle u bogosloviji borave i deca sa naših prostora istočnog Slavonije, Baranje, Zapon, Srema, ali sve i da ih nema, dakle to je jedina bogoslovija u Republici Hrvatskoj, dakle naša pravoslavna, i kao što sam rekao, mi smo dužni, rado se odazivamo na ove humanitarne akcije i ovim teškim vremenima želimo da pokažemo da poštujemo ono što su prave vrednosti u duhu pravoslavlja i sigurno da ćemo to činiti u budućem.
Pa bi se prvo zahvalio svim načelnicima opština na ovom lokalnom nivou što su eto organizovali ove godine po 12. put skupljanje ove humanitarne pomoći. Ovo za nas znači veoma mnogo i u ime naravno i rektora i nastavničkog veća, a mi se od sveg srca zahvaljujemo što su evo 12. put uspješno organizovali ovu humanitarnu akciju i svakako pomogli nam u nekoj organizaciji života u bogosloviji. Ovo nam sigurno znači jedan duži period kako da se borimo oko prehranjivanja đaka koji se školuju u našoj bogosloviji. Nadamo se da ćemo i dalje sarađivati jer svakako život bogoslovije znači opstanak srpskog naroda na ovim prostorima.
Stvaralaštvo manastira Srpske pravoslavne crkve. Naziv je izložbe kojom je 21. januara 2013. godine u galeriji Narodnog muzeja u Vranju otvorena 23. Svetosavska nedelja. Otvaranju Svetosavske nedelje prisustvovali su i njihova preosveštenstva, episkopi vranski gospodin Pahomije i bregalnički gospodin Marko, sveštenstvo i monaštvo Srpske pravoslavne crkve, gradonačelnik Vranja, narodni poslanici iz Vranja, drugi gradski zvaničnici, predstavnici Vojske Srbije, prosvetni radnici, učenici i brojni građani Vranja. Otvaranje Svetosavske nedelje počelo izvođenjem himne Svetom Savi hora muzičke škole Stevan Mokranjec iz Vranja, koji je u toku programa izveo više duhovnih pjesama. U nastavku programa gospodin Zoran Antić, gradonačelnik Vranja, pozdravio je sve prisutne goste i zahvalio se svima na saradnji i doprinosu, te proglasio Svetosavsku nedelju otvoreno. U nastavku večeri prisutni su imali priliku da pogledaju izložbu Djelo ruku monaštva Srpske pravoslavne crkve, čiji je pokrovitelj Kancelarije za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama Vlade Republike Srbije. Autor ideje i koncepcije je gospodin Dragan Tadić. Autor izložbe su Jelena Ničić i Dragan Tadić. Izložbenu postavku u galeriji Narodnog muzeja u Vranju svi zainteresovani mogu pogledati do 15. februara 2013. godine. Područje Mostara će i ove godine biti uvršteno u program rešavanja problema raseljenih povratnika i izbjeglica iz Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, dok će projekti OPEC fonda i Saudijske Arabije obuhvatiti dio srpskih povratnika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Poručeno je sa sastanka predstavnika institucija Srpske sa vladikom Zakonsko-hercegovačkim Grigorijem i udruženjima srpskih povratnika u Mostaru. Donatorska sredstva iz regionalnih programa bit će raspoređena prema podnesenim zahtjevima, a vlada Srpske će u skladu sa mogućnostima i dalje pomagati u obnovi vjerskih objekata i kontinuirano nastaviti saradnju sa udruženjima srpskih povratnika sa područja Hercegovačko-neretvanskog kantona. Vladika Grigorije naglasio je značaj održivog povratka u ovaj dio Federacije Bosne i Hercegovine, a prema statističkim podacima o dosadašnjim ulaganjima koje predstavio sekretar Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Drago Kovač, najmanje sredstava je uloženo u povratak Srba, saopšteno iz Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica. Na sastanku održanom u kancelariji područne jedinice Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske učestvovali su i ministar za izbjeglice i raseljena lica Davor Čordaš, savjetnik predsjednika Srpske Miladin Dragičević i šef kancelarije Radislav Tubić, savjetnik u kancelariji Miroslav Bošković, paroh mostarski Radivoje Krulj, te predstavnici Udruženja povratnika Srba u Mostaru i Ravnom. U gradskoj kući grada Niša, ogranak Vukove zadužbine proslavio je slavu Svetog Savu, prvog arhijepiskopa srpskog. Svečanost je svojim blagoslovom otvorio episkop niški gospodin Jovan. Ovom prilikom Vukova zadužbina odlikovala je mlade stvaraoce s ovih prostora, učesnike konkursa na raskršću puteva, na razmeđu vjekova, rodio se čuvar hrišćanstva. U utorak 24. januara 2013. godine blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa šumadijskog gospodina Jovana, a u organizaciji crkvenih opština jagodinskih, vjeroučitelja i srednjih škola, održan je 11. po redu svetosavski turnir u jagodinskoj hali sportova Jasa. Turnir je otvorio hor gimnazije Svetozar Marković pjevanjem svetosavske himne, a zatim je vjeroučitelj Boris Milosavljević u ime crkve poželio svima dobrodošlicu i zahvalio se školskoj upravi i svim srednjim školama na nesebičnoj pomoći organizaciji turnira. Snage u ženskoj odbojci odmerila su učenice ekonomske škole Slavka Đurević i gimnazije Svetozar Marković. Posle njih su u malom fudbalu snage odmerili učenici medicinske škole i prve tehničke škole. Ovaj turnir bio je prije svega afirmacija jednog zdravog načina života kod mladih ljudi. Čovjek je psihofizičko biće i crkva se od uvijek brinula za kompletnog čovjeka. Da bi jedan sportista došao do nekog rezultata, treba mu dosta treninga, rada, truda, odricanja, osjećaja za zajednicu, ekipnim sportovima i sve ovo su u stvari evanđelske vrline, sve ono u čemu nas je učio Sveti Sava. Zato crkva podržava i blagoslovlja sport i može mnogo da pomogne svima da budu još bolji sportisti. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo za vas pripremili u ovom izdanju emisije Danas aktuelno. Ostanite na talasu Radija Svetigore, pripremili smo mnogo toga interesantnog u nastavku programa. Iz Podgoričkog studija Radija Svetigore pozdravlja vas Pavle Božović.
Danas aktuelno.